Kepler Adatlyk Radiosu. Öýüňizde sagalyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2018-nji ýylyň 27-nji maýy, Kepdäniň ýekşembe güni. Kepdäniň jemgyýet dünýä türkmenler gepleşiklerini dinlemäge çagyrýar. Olar günüň sagalyk täzeliklerini bilen, olar bilen hemen ýogşuna Nurwan tans edýär. Türkmenistanyň prezidenti paýtaçylykda dowam edýän mezgur rahmetiň ýazgarylmagynyň fonuny ýurdun dokma henagatynyň işgärleriniň ýaşaýyş şertlerini goglandyrmak goýunça zerur çäreleriň görüljekdigini wada berdi. Gurban Gulberdi Muhammedow bu gezek gowy ýaşaýyş wadasyny türkmen halkynyň we dokma henagatynyň işgärleriniň günü münasibet çap edilen ýüzlenmesinde gaýtalady. 27-nji maýda Aşgabatda dünýä nuskalykdyr türkmen dokmasy atlan dokma we halky önümleriniň halkara sergisi. Türkmen Alsınaatlarının bütün dünya cemiyetinin 18-ci meclisi öz işine başladı deyip Türkmen devlet havarlar kulluğu havar veriyar. Havarlardan məlum olşayal Türkmenistanın dokma senagatının işgərlərinin günü Birleşen Ştatların Türkmen paqtasının ve Türkmen paqtasından öndürülən önümlərin Amerikan toprağına getirilməni qadağan edən vaqtının idiyanına qabat gəlli. Türkmen paqtasının ve Türkmen paqta önümlərinin abasa getirilməni qadağan edilməni Türkmenistanın o hozuluğunu, xüsusən paqtasılıkta giyindən ulanlayanını qaydılayan mezuri zəhmətlərini ağlı. Birleşen Ştatların prezidenti Donald Trump Demirgal Koreyanın lideri Kim Jong-un bilen 12-nji iýunyna Singapurda geçirilmekçi bolan sammitin senesine özünün heni dem seredýändigini aýtdy. Amerikan lideri bu duşuk bir günlükde goýup bolsun etdi. Biz Demirgal Koreya bilen duşuk şertleri babatda ören gowy ilerleme diýerdi. Trump 26-njy maýda aktamda aýtdy. Bu ören gowy ilerleýär. Şeýlelikde biz 12-nji iýunyna Singapurda boljak sammite garap durýarys. Bu ýetgemedi. Ondan biz näme boljagyny görersiz diýip ol aýtdy. Ol bir ýerde ören gowy niýetiň bardygyny hem sözüne goşdy we Koreýa ýarmadasynyň ýadro ýaraglarynyň saplanmagynyň uly zat boljakdygyny belledi. Şu aralykda Günorta Koreýanyň prezidenti Moon Jae-in 26-njy maýda birden Kim bilen duşlanan soň jurnalistlere Washington bilen Pyongyanyň basym 12-nji iýun sammiti boýunça praktik gepleşikler geçirmekçi bolýanlygyny aýtdy. Moon Kim'in Koreýa ýarmadasyny ýadro ýaraglarynyň dol saplamagy we Trump bilen duşmagy ygrarlydygyny gaýtadan tasdiq edenligini hem gurrun berdi. Ortiýetiň döwlet ýetiligine Gazprom kompaniýasy Türk hökümeti bilen Türk akymy gaz geçirjisiniň Guri yerden geçen tranzit çakaz varadak protokolu gol çekenliğine aydiyar. Şeylide Gazprom 26-njy maýda Türkiýanyň Batuos firması bilen bu proýekt tarkaly gaz ýermegiň şertleri babatdaky arbitraj dagwasyny soňlamak alalasyna gelenligini aýtdy. Eger basa barsa bu taslama Rus gazynyň Ukrainadan sowa Ýewropa ýurtlaryna getirilmegine ýol açar. Gazprom Batuos bilen dagwanyň suwsuz çözüljekdigini aýtdy, emma munyň jiýikme-jiýikliklerini açmady. Bu alalasyga gelinmezden Öň Ankara Gazprom'a geçirjiniň Guriýer bölüklerini gurup başlamak ruhsatyny bermän işi giýiktirip gelýärdi. Türk prezidenti Recep Tayyip Erdoğan 26-njy maýda iki ýurdun Ankara'nın Moskwadan satyn alýan tebigi gaz babatda 10%-den gowrak egilişip gelen ýerine güýji bolan alalasyga gelenligini habar berdi. Ortiýetiň gorunmak ministrligi Siriýanyň günortasyndaky Deir ez-Zor welaýatyna söwüşçüleriň atanoklarynyň 4 san rus harbasynyň ölenligini habar berýär. Siriýa Arap Respublikasynda 4 sany harbolukçy söwüşçüleriň ok atmagy netijesinde öldürildi diýip Gorunmak ministrligi 27-nji maýda çap eden beýanatyny aýtdy. Şeýlede bu beýanatda 4 eskeriň ölümine getiren hadisa mahalyny 5 san rus eskerinin yaralı bolanlygy habar berilýär. Mundan başga ministrlik bu söwüşde 43 söwüşçüniň öldürilendigini aýtdy. Ortiýet Siriýada 2015-nji ýylyň sentýabrynyň beri bombalaýyş kampaniýasyny geçirip, bu ýurtdaky 7 ýyllyk raýy duruşynyň Siriýanyň prezidenti Basar al-Asadyň peýdasyny ilerlemegine kömek etdi. Siriýanyň oppozisiýa toparlary şindi hem ýurdun demirgalyk günwatar bölüklerini kontrollyk edýärler. Abbasanyň gollugynda kurtlaryň ýol basylygyny söwüşýän ýaranlyk bolsa Siriýanyň demirgalyk günwatar ýerleriniň aglaby bölegini kontrollyk edýär. Prezident Recep Tayyip Erdoğan Türkler öz tygşytlan dollarlaryny we eurolaryny Türk lirasyna öwürmäge çağırdy. Ol munyň ýurdun milli pulyny gollamak we öz sözleri bilen aýdylanyny daşary ýurt alys-salys dildigşugyny garşy durmak üçin gerekdigini aýdýar. Ýastyklarynyň aşagynda dollary we eurosy bolan dowanlarym, gidin we pulyňyzy lira investisiýa edin. Biz bu dildigşugyň öňüni bilelikde alarys diýip Erdoğan 26-njy maýda Erzurum şäherindäki ýygnanyşykda aýtdy. Prezident bu çykyşyny Türkiýanyň 24-nji iýuna bellenen erki prezident we parlament saýlawlarynyň öňündäki saýlaw ýygnanyşyklarynyň çägini etdi. Siz habarlar diňlediňiz. Gepleýär Azatlyk Radio. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada kepdäniň jemlen men ýogşanan nurwa. Bu hepde Azatlygyň web saýdynyň iň köp okalanlaryň başyny hormatly arkadaş, siz prezident miýa kim diýen atlan çap edilen okuwçy haty çekýär. Lewapda mekdep okuwçysy zorlandy. Aslı Türkmenistanlygy Abbasanyň gödellik gaýatlaşygyna çykyş edýär. Daşary ýurtlara çykmak üçin soralýan paranyň möçşeri artdyrylýar atly makallarymyz hem köp okaldy. Dollaryň gara bazardaky narhy Aşgabatda 22, Daşagyzda 23 manada 7 diýen atlan çap edilen habarymyz hem bu hepde köp okalanlaryň bäşligine girdi. Bu hepde iň köp diňlenen gepleşiklerimiziň başyny Daşagyzda benzin gyçylygy transportyň gymmatlamagyna getirdi atly gepleşik çekýär. Amerikanyň Birleşen Ştatlary türkmen paýtasynyň importyny gadagan etdi. Aşgabatda gytalan şeker ýene gymmatlaýar. Prezident Aşgabatyň çylşyrymlaşdyrylan sil meselesini käýin süren çözýär atly gepleşiklerimiz hem hepdäniň iň köp diňleýiş çeken gepleşikleriniň bäşligine girdi. Bu hepde iň köp görülen wideolarymyzyň başyny Türkmenistanyň goşunyň naky biýdigünçülükler atly wideo çekýär. Bu video reportaj Türkmenistanyň Goranlyk ministrliginden sızan maglumatlar, video ýazgylar esasında taýýarlanýan we onda türkmen eskerleriniň düşýän betwagtçylykly ýagdaýlar barada anyk gurrun berilýär. Türkmen talibi kartyny kesip, ondan nahar taýýarlady atly wideomyz hem köp tomoşaçy çekdi. Mälim bolşýaly, Türkmenistanyň gara bazarlaryna dollaryň kursunyň barha ýokary galmagy, türkmenistanlaryň öz kartlaryny ulanyp, öz pullaryny alyp bilmezligi barada habarlar barha käň okuwçy, diňleýiji we tomoşaçy çekýär. Owganystanyň türkmen owalaryny basan sil baradaky wideomyz, türkmenistanyň azyk dukanlarynyň öňünde emele gelýän nowatlar baradaky fotosergiýimiz hem köp görülenleriň bäşligine girdi. Bu hepde iň köp gurrun edilen gepleşiklerimiziň başyny daşary ýurtlara çykmak üçin soralýan paranyň möçşeri artdyrylýar atly gepleşik çekýär. Eýranly türkmenler magtymly günleriniň prezidentiň doglun gününe çatylmagyndan nägile bolýarlar atly gepleşigimiz hem köp tesgirçi söhbetçi çekdi we hatda çekişmek hem döretdi. Hormatly dinleýijiler, sizi hem adatdyň gozgaýan temalaryna goşulyp öz pikirleriňizi aýtmaga çagyrýarys. Hormatly dinleyijiler, hepdäniň jemini Aşgabatly Zaman Murat Bugaýew bilen söhbetdeşlik esasında dogam etdirýär. Söhbetdeşligiň temasy türkmen goşunyň naky biýdigünçülükleri ýa-da olaryň sebäpleri. Zaman Murat Türkmenistanyň goşunyň hatarlaryna gulluk edýän eskerleriň düşýän ýagdaýlary barada Türkmenistanyň Goranmak ministrliginden sazan maglumat Azatlyk radiosyna gelip goýuşdy. Ol maglumatlar esasan dokumental faktlara, wideo ýazgylara esaslanýar. Şol ýazgylarda hem türkmen eskerleriniň düşýän agyr ýagdaýlar barady gurrun berilýär. Eýsem, bu ýagdaýlar barady Türkmenistanyň näme bilinýär? Türkmen goşunyň nähil pazgaly ýagdaýlar bolup geçýär? Bu ýagdaýlaryň sebäpleri näme? Şu barada pikirleriňizi paýlaşyp biljekmi?
Başdyny Türkmenistanyň harby ulugy alynan ýaşlaryň köpüsiniň yaradar bolýanlygy, çenden dünýäsini täzeleýärligi hakynda iýlikinde gurrun. Mydamada bar özüm şol anyk faktlar, anyk taýdidleri algılanıp edilen urrunglar hayp izdivatlar resmi taýdan iýil ortalaryň boýunlarynyň okaýtyn şogurrunglary ýaýradanlary bir döwlet siýasatyna garşy çykan adamlar hukmunda ýazgaryýarlar ýa-da şol maýyp bolan ýa-da aradan çykan etlerin hostlarlarından talap edýärler. Şu ýagdaý hakynda bir ýerde dilýärsiňiz onu gowlugy garaşman maşgalaňyzda ýamanlyk etdiňiz bolar diýip öňünden haýwa satyp duýduruş berýärler. Onu bir ýagdaýlar bir tötänden wider çykýan ýagdaý däl sebäbi Ähli işede tayinlik gerek, sağdınlık gerek koruyun. Harbi urluk bizi da çırsırımlı da. Öğren bol bir entek adam ağının bekem et kuasını. 18 yaşta Türkmenistan'da hatta 17 yaşta da öğren bilen harbi urluk gidip oluyana. Şol adamların da kötüsü koyul akıl taydan beyle ork entek kami derece yetmediğim olsa olur. Çiğdik taydan amcı da koğuşak adamlar. Sebebi Türkmenistan'da mekteplerde belli bir vakti beden terbiye safhaya yatırıldı. Olur hazır dikeldirli önü dikeldileni bilen eğer Türkmenistan'a aydalı olur 1500 mektep var olsa son 1200'ünü 1300'ünü beden terbiye safhaya talabalığa geçirilir. O konuda sebep oluyanlar o verilerin ek mekteplerde sportta alıyor. etraf merkezlerinde, şehirlerde bar olan mekteplerin her yerine barım olan spor zali, ol spor zallarında da sahaları teel malmağa derek bedenini verkinmeğe derek getirilen siyasi çarelere katmıştırdıya ya da olmasa yurtta son kuy verilen hasaplara göre 80'den köprak spor mektebi salınıyor. Şu mekteplerinde köpsünün kapısından kulp asılığı dur.
Aman Radonlu, sizin pikirinizce şu kosunlu bolup geçen helakçılıklı yağdayların gözvası odalı bilen mektepte beden terbiye sapaklarına yatır da şeyle deymek söyleyen mi?
Şunlu da var ya da başka da bir sebepler var. Mesela cemiyette iki yakı öz sağısını harbi kulluğa vermezek bolup ilgayanım var. Yönü cemiyette özü bir sağlık taydan kosun kulluğuna yara kulup olmasa da yolun tap harbi kulluğa gidiyen oğlullarım var. Eğer sen şu harbi kulluğa geçmedik durdun, onunla sen yukarı kuzayına, yürüyse orta kuzayına, o kuyucuğum olsun, diye göz bilen seyrediyel. O ne ahli sen sağlık yağdayın beyle, sen harbi kulluğa metnensin deyip o çağalara duygudoşluk bildirmeye giderek. Kimsi diyeler onsun çağısını para peşkeş verip kulluktan alt kalacak bol yerlerin tersine para peşkeş verip şu sağa sağdınlayıp lukmanlardan yürüyte komisyadan guanama liyeler olur. Yaralsız adamlar kulluk edip başlarının ilkinci bunların sorun yaralsızlığı bilinirim olun yönü. Sonu bilmezliğe salıp taş uçağı çıkkınsız buna düşüyense ya özünün sağlığını doğru yitiriyense ya da dünyasını tazeleyense sonu ünsüz veren oklar yokum olmasa yurttaki harbi bölümlerin ehlisinde de medisine kulluğu bölüm var. Yani şimdi tanısın sokağı var.
Ama Murat'ın şu oğlanlar mektepte o tayarlık, fizik tayarlık almadık oğlanlar. Harbi kulluğu barından son onları afiserlerin çemeleşine ahili. Şu mesele boyunca da bir topar malumatlar çıktı ama resmi aşka var. Bu malumatlar ne tasdikleyer ne ret ediyor. Sonunla birlikte de Türkmen koşununu sonki yıllarda bir reformanın geçirilerini geda edip yorun, çörek dilap yorun, eskerlerin köçede duşmayanını, onların eskilerinin tezelinin kaydırlı. Ama sonunla birlikte şu ölüm yetim meselesi var arada havarlar çıkıp doğur.
Ne onu bilen yoksa bir gel soruyan after diyen düşüneceğine bir düşünecek bol oluyor. Elbette eğer yeğenine takınan pagonunu seyretsen bizde yukarı dereceli orta küçük afterler neyse diysen bari yönü şular after mi? Hakiki profesyonel harbiler mi? Yine şu soğal aslında sebebi o ilunun yaşırın edilen zatta il ortalığın edilen zat karıştırılığın ilkinci 10 yılını ön ester devrününü dürlü harbi üçüncüleri ya da harbi akademiyeler tamamlap ve hakiki derecedeki kamil harbilerin tas ehlisi yok edildi. Orada ne işten başlatılmadı. Dürlü günahları yünkülüp ay devlet ağzarlışını getirecek bollular. Prezidentin zanına kast etmeye katmıştılar. Ya katmışacak bolup dururlar deyip. Çol askerlere yok edildi. Onun son Türkmenistan'da Edirsuğun 5 tane karvi institut dayanış olur. Tamamlayanların da köpsi bir Edil geçilemeli harvi okullar geçen okullar soruların köpsini istenlik var. Harvi afterlerle siyasi meselede ilçinde sıkış ediyen adımları ez bulunup olacak da. Onun son şu yağdı onun özlerim sol şeyleri düşünce mele gelittir. Ben sol esker mi? Men şun depesindeki kozoyunu İslam medeniyle düşünce var. Bizim hazırki harbi afterler diyenimizde yine gayrılardı. Ondan o sahalara da köplen son harbi talim vermeye giderek özünün tanışmışının zayi kuruluşunu bir heptelep, on kurulep uğradırlar. Özün bir eserde bir vuzlu oldum. 20 yakın adım uğradırlar. Yedekim manını. İyir de burada bundan bir 15 yıl çemez odala Aşkavad'ın teorisi gibi yani o Göktepe tarafında umumam 40 milyon köprak dağışa zayiler vardı. Şunlu bulmanını den yarısında eskerler kul volvi işlediler. Tadir eminin Aşkavad'ın teorisinin akları yıkıllı yönü beylek etraplardaki dağışalarda ya işleyen eskerlerin sahanının zuda köptüğünü dine iyilçinle akmışmış der. Şol eskerlerin Atenesi, hostlarlarım, gururum veriyeli. O yönü edilen işemme on sütüne de ben Atene çekmek istemiyorum.
Ama Murat'ın eskerin öz borcunu düşünmek, öz hakkı kuğunu bilmek, sonra birlikte afiserlerin öz gözüpesine düşünmek için umuman bu uğurda Türkmen kosununa ki yağdayı ütkötmek için neymeler edilmeli fikir ediyeniz? Nehil ütkötüp olur yağdayı?
Bir yağdayı düzeltmek için cemiyette düplü reforma geçirmeliyiz. Sebäbin häzir kuwatda sagalaryň görýäni, bilýäni ýokardan aýdylýan wada boýun bolmaly. Özüň kredit bilen ok, diňe ýokardan aýdylýan wada dogry aýdylýar diýilen düşünje bir saganyň birinji klasy okuwa barmadyndan öň başlanýar. Häzir Türkmenistanyň ýaşullar maslahat diýdi, ýene näme maslahat diýdi. Şular geçirilýär, ýene şolarda da şol sagalaryň atasy, babasy, ýenesi, mamasy çykyş edip şol bir ruhu göydükrüň nuskasyny görkezýärler. Sagada özünün şahsiyetine buyurmak değilendir. Özünün cemiyetin önündeki borcunu hem de hukukunu bilmek değilendir. Kemale gelen ok. Esas bir etbaktalık ştaydan başlanıyor. Onun kalı verse de şu ehli vardı. Kulağına vurulu et korkunmak bir metbotta da haber verişleri işlerinde de şeyle ya olmasa harbi bölümlerde çenman yığınaklar da atlar getiriliyor. Sonra horluk çekip gören eskerim ödem sonra ortaya çıkıp biz gül yağlı durmuşumuz var, gül yağlı yağdayımız var diye sebebi. Sonra değmese ne yağına düşüyorum biliyor. Onun da ruhtaydın, göydük bol geçen adam tıgatları aitma, gayratın tapan ok. Ruhu göydüklük cemiyette hüküm sürüyor. Şu aradan gitmese ruh göydüklük. Onu koşun ulu olsun, yine gayrat olsun bir öz başta fikirleneyen adımlarım kemale gelmez. Durmuş öz başına bolmolu derecesinde ilerlemedi.
Hormatly dinleyijiler, Aşgabatly ýazy Aman Murat Bugaý bilen türkmen goşunundaky ýagdaýlar barady söhbetdeşligimizde dinlediňiz. Bu mesele bilen bagly sizde nähil pikir garaýşlar bar? Bize ýazyň, telefon ediň. Kepdäniň zemini halkyň sesi bilen dowam etdirýär. Türkmenistanyň hökümet mejlislerini paýtagt Aşgabatda awadanlaşdyrmak, Aşgabatyň ýollary, binalary we ýaşaýjylar üçin amatlylygy hakynda ýygyderli gurrun edilýär. Emma owa ýaşaýjylar azatlyk radiýeti bilen söhbetdeşlikde etirap, owa ýollarynyň Sowet döwründen beri asfalt görmedik ýerleriniň juda kännigini habar berýärler. Bu ýagdaýy Marly käreniňçi Gulay hem tasdiklady. Ýönül habarçymyz Sultan Açylow bilen söhbetdeşlikde öýlerini ýol baradaky şikaýatlarynyň hiç kim tarapyndan dinlenmeýändigini hem gurrun berdi.
Marwa vilayatynyň etraplarynyň ählisinde diýen ýaly ýollaryň ýaramazlygy barada aýdylýar. Sizin o bölüngizde ýollaryň ýagdaýy nähili?
Biz Marwa vilayatynyň Sakarça etrabynyň Keseýat daýhan birleşiginiň ýaşaýjysy. Gys bolýar bolan, bize hiç ýyl ýöremäne de ýagdaýy bolanok. Ulu maşinamy da durýar eşikde. Okuwçylarymy okuwa gidibilenok. Ýöremäne ýagdaýy bolanok. Hiç ýyl ýöne çukur çukur oý oý.
Yani Kıtay Hanbirlesi'nde öz ovanızda ne çarak ulu köçe var?
Ulu köçemiz 10-12 ulu köçe var. Her köçeğine uğruna 100 hocalıktan ama. Ulu köçeğe hiç hili umurlan oğum. Bir hava yamamalliyeler geç gittiyeler delil. Olum yine iyi yandan 2 saatten ön kutiyali. Onun ne aralık köçeler olin yöremene de mümkünçülük yok. Yüz tutýanam bolýan özüň oňarmaly. Aýtýanlar şol özüň oňarmaly diňe diýip kantur işgärleri şey diýe. Bizine daho dalýada. Şonu awadanys diýip şopul tutýa. Şonu awadanys hiç hili ýok. Gum getirip diýe maşyn tutup traktor tapyp biziň özümi oňarmaly. Nemen özüm bardym da. Gayrat edin biz sağlanmaz. Okuğu dibilen ok, yollan yöre evlen ok, gayrat edip deyip. Xaiş edip yalvarıp bardım molun yok, bolan ok. Ödünü dana onur verin diyeler. O dayxanın elinden hiç tat gelen ok. Ha o gepin dinlenen ok. Öd edetler gelen et diyeler. Ödlerinin kuyun kanun et diyeler.
Kış köfeniyat dediniz, Tomus yağdayı ne heyli?
Tomus yağdayına todap dur. Kışa kış diyerdin on Tomus'a da yöne todap. Todan gelip dur.
Yankı geçtiyeler yoldan bir yamapsa dedik gittiyeler dediniz. Yerlerinde asfalt edilen moda.
Bir yekece ulu köçe edilen yönü galan yeri gum. Sayuz yoğurunun dökülük giden asfaldı. Şol asfalda yamayalar yaman molyalar olin inhe. Yağış yağıya olin. Olan pıtrak gitti. Ondan ulu maşina geçti. Traktörlere geçti dur. Kiçi maşina geçti dur. Ondan bu aral köçemizden hiç il mümkünçülük yok. Yaşamana mümkünçülük döredip beren oklar hiç ili. Göz boya uçuluk edip dökük gittiyeler, onam hava pul verene işine dökük gittiyeler, peydası neyme. Her kim ödüne gereğini alıyalar.
Asfalda mı?
Asfalda mı hava. Asfalt ver, bir vedre ver, iki vedre ver diye dökük gittiyeler, pul veriyeler, ondan asfalt yamalar mı dayda? Her kim gücü yeten alıp ödünün köye yamaya hoca oynar. İşine dökük ya, yoluna dökük ya.
Hormatly dinleyijiler, Marly käriňesi Gulay bilen söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Şunun bilen programmamyzyň birinji bölüginiň soňuna geldik. Onuň dowamyny dünýä türkmenleri gepleşigimiz bar. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.
Dünýä türkmenleri.
Dünýä türkmenleri. Dünya türkmenleri.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Salam, Mehriban dogunlar. Azatlyk Radiosunyň dünýäniň dürli ýerinde ýaşaýan, işleýän we okuýan türkmen diasporasy baradaky Dünýä türkmenleri atly hepdelik dowamly gepleşiginiň nowatdaky sanyna başlaýarys. Gepleşigi taýýarlap hem alyp barýan men Döwlet Baýhan. Hormat radio dinleyiciler, Azatlık Radyosu'nun Dünya Türkmenler Gepleşiginin bugünkü sanını İstanbul'daki Türkmen zähmet migrantlarını çıkkınsız yağdaya düşürüp, onları başka yurtlara bir kanun bozgunluğu gönüktürüyenin aydılayan problemalara gönüktürüyeriz. Gepleşigimizde migrasiya hünermenlerinin, hukukçuların ve Türkmen zähmet migrantlarının bu uğurda veren gurunlarını dikkatinize getiririz.
Merhaba, ben Murat Erşahin, göç danışmanıyım. Şimdi 2018 yılında Nisan ayından sonra İstanbul Göç İdaresi Müdürlüğü bir tavır değişikliğine gidildi.
Yaşayış ruhsatı için tutandı. Reddetip koyuveriyorlar. Sonra her aeroportlar dolu tiyatır. Hemme izna gaitcak bolu otir.
Yani bunların meselesi çözülmedik yerdeyinde Türkiye'deki vatandaşların fikiri başka bir ülkelere bozgunluk etmek.
Mehriban dogunlar, bilinçli ýaly Türkiýe Türkmenistanda dowam edýän ykdysady krizisiň fonunda türkmen zähmet migrantlarynyň eklenç gözlegine ýykyn edýän ýurtlarynyň başyny çekýär. Türkiýede türkmen zähmet migrantlarynyň esasy köpçüliginiň Istanbullyda öňe sürilýär. Türkiýanyň migrasiýa gurulunyň resmiýleri bilen wiza öňerýän geňeşdarlyk firmalarynyň hünermenleriniň bellemegine görä, Istanbullaky türkmen zähmet migrantlarynyň aglaba köpçüligi köhne pasportly we wiza möhledem bir ýam gutoron vizesiz bir kanun yağdaydı. Azatlık Radyosu bilen havarlaşan Türkmen zähmet migrantları Ilaýta'da sonki 2 ayda İstanbul'un Migrasiya İdarasının yaşayış ruhsatını almak ya da 10 möhlüdünü uzatma isteyenlerin arzalarını reddediyenliğini aydiyarlar. Türkmen zähmet migrantlar İstanbul'un Migrasiya İdarasının öğüllerini yaşayış ruhsatını vermeyenliği sebeple durmuş şeritlerinin hem bozulunluğunu aydiyarlar. Olur İstanbul'la yüzü çıkan şeyle çıkkınsız yağdayı sebeple inni köp sanlı Türkmen zähmet migrantının Günvatar yurtlara bir kanun bozgunluğa gitmen yolların ödüləb başlanığını ün çekerler. Azatlık radyosu bilen havarlaşan Türkmen sahnede hükmet migranti Nargiz Volso, yaşayış ruhsatını almak varasında öz başından geçiren yadaylarını gurun veriyerke, dokumentlerini düzöldüp bilmeyen Türkmen hükmet migrantlarının vatana dolanma için İstanbul'un aeroportunda üçüp başlanığını ün sürüyer.
Benim yaşayış ruhsatım en tek gelen ok, bir yarım ay daha oldu. Ben bugün vilayet hekimliğime can ettim, öz dokument Mentim bağırdı. Bana şeyle dediler. Sen Türk rayatı çağan, marçağan mektebe var. Yani ki sen öyle ki migrantlar yağlı dersin. Sen karışmalıyın. Senin işin belki 3 ay 4 ay çekip biner. Yöne sen verde yaşayış ruhsatı alabiliyorsun dediler. Sonra yine bir yerden içtim şeyle. İşleme ruhsatı olanların oturma ruhsatını uzat deriyeler. Yöne bugün içeri berik gelip oturma ruhsatı alıp işlemek için ruhsat almanların hemmesine 10 gün içerisinde Türkiye'ni terk etti yazıp veriyorlar eline. Bundan o zaman hiç vakit içinde 10 gün içinde Türkiye'ni terk etti yaz veren oklardı. Sebebi en kısa mühlet 1 ay veriyorlardı. 45 gün veriyorlardı. Yöne şu an 10 gün içinde Türkiye'ni terk edin deyip yazıp veri oturuyorlar hemen kişiye. Yöne şeyle de diyeler. Biz sana şeyle yazıp veri oturuyoruz. Yöne sen şunu surda verip sen advokat tutmalı. Senin hakkını başka yerde gözlemeli deyip aydiyalar. Yine herhalde eşitten havarlarımız şeyle başka bir havar var. İndiden Anglı Türkiye'ye gel gelen zehmet migrantları hemmesi öz yurdundan zehmet ruhsatı bilen berik kaytmalı. Bugün hekimliğe can edip hekimle gurleşen son eşittim ben bunu. İndi Türkmenistan'daki dokumentin ya alacak olsan ya da cayını satacak olsan, neyem edecek olsan şu kefilname veriyorduk inanç katı verdi notaryustan. İndi şunu Türkmenistan konsolluğu veriyemişin şu kefilnameyi. Yöne şu bütün zehmet migrantlarının Türkmenistanlıları bir Yeşilköy'deki konsolosluğun önünde toparlanan fikirlerini biliyor musun? Türkmenistan'ın konsolosluğun kapısına bağlak koymak batı ervet bir yağday bu. Tövbe. Bu yağdayı Hasan Ervet tarafına çekmek böyle min düşüncem şeyle.
Deyip Nargiz İstanbul'dan malumat veriyor. gepleýär Azatlyk Radiosu. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk Radiosu bilen gurulmagy bolan İstanbullaky Türk Permit adly hukuk kengeşdarlygy firmasynyň başlygy, hukukçy Murat Erşahinem Türkmenistanyň rahmet migrantlarynyň redaksiýamyza ýetirýän maglumatlarynyň dogrudygyny tasdiklap, bu urda soňky günlerde duş gelýän problemalary öz praktikasyna salgylanyp şeýle gurulmagy berýär.
İstanbul Göç İdare turizm amaçlı verilecek olan ikamet izinlerinde bir kota uygulaması getirdi. Bunun için turistik amaçlı ikamesini pek verme taraftarları değiller.
İstanbul'un migrasi edarası aprel ayından son migrantlar varadaki tutumunu ütköttü. Aslında daşarı yurtdurlar varadaki kanunu ve kararlarda hiç gili ütköşüklük bolmadı. İstanbul'un migrasi edarası kanunun özlerine veren inisiyatif vazifilen turizm maksatlı alınan yaşayış ruhsatlamalarına çeyeklendirme girdi. Şonu çüğünün migrantlara turizm maksatlı yaşayış ruhsatını vermeyi göğünemeyerler. Turist hükümünde yaşayış ruhsatnamasına yüz tutan Türkmenistanlı migrantların yarısına oğullon yaşayış ruhsatnaması olup 10 mühlüdünü uzatma isleyenlerin olsa %90'ın ötürümüne onaysız cevap veriyerler. Bu olsa Türkmen migrantlarını diyen çıkkınsız yağdaya düşürüyer. Ve sonki günlerde bundan neyle olayanlar doğrudan hem köpölüyer. İstanbul'un migrasi edarası migrantların turizm maksatlı yaşayış ruhsatnamasını değerli. Eysem Zahmet, student, maşgala vizesini ya da mal mülk satın alıp şun üstünden yaşayış ruhsatını onortma maslahat veriyerler. İn esası kıyınçılık olsa Türkmen zahmet migrantlarından öz yurdundan kaziyet resmi namasını talep eden yüze çıkar. Türkmenistan'ın konsulluğu migrantlara kaziyet resmi namasını 40-45 günün içinde getirip veriye. İstanbul'un migrasi edarası olsa 30 günün doğamında getirmeni için Türkmen zahmet migrantlarının arzasını ızına gaytarıya. Şun üçünün biz tutuş maşgalı olup gelen Türkmen zahmet migrantlarına haysam olsa bir birinin rahmet vizasını almanı ve kalanlarının hem şu üstü bilen yaşayış ruhsatını onortmanı maslahat veriyoruz.
Bu olayda mesela en çok Türkmenistan vatandaşını zorlayan olaylardan bir tanesi. Diyor ki Türkmenistan'a bana sabıka kaydı getirin. Ama bu sefer memur diyor ki yok kardeşim 30 gün içinde getirmen lazım bana diyor. 30 gün içinde getirmesini iptal ederim diyor. Bu sefer ne oldu? O da olmadı.
Deyip Türk Permit firmasının başlığı hukukçu Murat Erşahin, Türkmen zahmet migrantlarının İstanbul'lu turist tökümünde yaşayış ruhsatını almakta duş gelen problemalarını öz praktikasına salgılanıp gurrun veriyar. Hormatly radio dinleyijiler, siz Azatlyk Radiosynyň Dünya Türkmenler Gepleşiginiň İstanbuldaky Türkmen zähmet migrantlaryny çykkynsyz ýagdaýa düşürip, olary başga ýurtlara bir kanun bozgunlygyna gönükdirýändigini aýdylan problemalar baradaky sanly dinleýärdiňiz. Azatlyk Radiosy bilen gurrundaş bolan İstanbulda ýaşaýan aktivist Rozwaý bolsa, Türkmen zähmet migrantlarynyň ýaşaýyş ruhsatyny almakda çekýän kösönçlüklerini olary Türkiýäni terk edip, bir kanun ýollan günwatar ýurtlara bozgunlygyna gönükmäge mecbur edýär.
Göçüde arasındaki aprel ayından beri taşeri tura hayatları arasında çıkan şu mesele esasen şu Türkmenistanlı ve Üzbekistan yani Orta Asya'dan gelen hayatlar için öyle bir terzi karar kabul edildi. Bir kanun yağdaydı. Şu tarzda kalıp yaşamasına bunların özleri hatta şu vatandaşları mecbur edip otururlar yani. Araçlarla arasında düşünüşmen bir topar kalmagal ya koh bildiğinde neyme çıkartıyorlar. Ve ondan sonra onların bu sene neyme? Ay ben seni de göçüde arasında erittim ana kulun köydü. Benim edilecek işim yok. Karas adımlar yani rayetlerimiz niye de başvuracağını bilmen hazır meselesine bir çözümü tapacak olur otellerde. Eğer bu çözümü tapılmadık yerdeyinde de hemen düğün 3 tane rayetlerle gurundaş oldum bölüm. Bana işine göre bu devlette eğer bunlara çözümü tapılmayacak olsa bunlar en olmadı şu an 10 çok kulu çıktı cebimizden biz diye de. Yine biz üstüne diye şöyle susunmada kul çıktı cebsek diye biz en olmadı diye başka devlete geçecek diye. Bir kanun olsa da diye rayetlerle akitten aracılar var. Daşarı yurtlar.
Avrupa.
Şoların üstüyle diye kaçak olsun diye bizim kovusu Türkmenistan'a dolanından diye İzmir'de. O tarihte iyi işsiz ağacı ölenimizde ne mi farkı var diye bizim kovusu biz başarıyoruz başka bir ülkede geçecek diye. Türkiye'deki vatandaşların açıkça fikri başka bir ülkelere bir kanun yardaydı. Bozgunluk etmektir devlet.
Deyip aktivist Rozwaý İstanbul'un migrasiya edarasının yaşayış ruhsatını almak isteyen Türkmen zahmet migrantlarını kevir resmi namalar için Türkmenistan'ın konsulluğunu gönüktürmeğini ve olorun hem o yerde öğüllerini dürlü soğallar bilen soğrağa çekip kıssap, batış etmeğinden diysen ne ile bolyanını bilir yer. Mehriban doğanlar, şunun bilen Azatlyk Radiosu'nun Dünya Türkmenler Gepleşigi'nin Novot'taki sahanını geçirip kutoryarız. Yeneki efir duruşuklarımıza çenli Azat Tolkunlar'da sağaman kalın.
Dünya Türkmenleri.
Dünya Türkmenleri.